din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc, pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca și acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța.
Pace ție, binevestitorule!
Dumnezeu tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începe perioada triodului, cele 10 săptămâni care se sfârșesc cu Paștele. Primele 3 săptămâni sunt săptămâni în care nu se intră încă în post, dar sunt pregătitoare pentru post. Începând de mâine, adică de astăzi, încep aceste 3 săptămâni dinaintea postului și toate duminicile de până la post, cele 3 duminici până la post, dar și duminicile din timpul postului, cumva sunt pregătitoare pentru acest dar pe care oamenii vor să-l aducă lui Dumnezeu, pentru această jertfă. Sunt sfătuitoare, sunt învățătoare, ne învață cum să facem ca, străduind în această perioadă din an, de 7 săptămâni, a 7-a parte din an, ca și cum anul ar avea 7 zile, aceasta e o a 7-a parte, adică e ziua de vineri, să zicem. E ziua de vinere a anului, ne apropiem de vinerea anului. Și cum să facem ca această vinere să fie primită de Dumnezeu, vinere în care ne amintim de patimile Mântuitorului, de răstignirea Lui, care a fost într-o vineri, așa și noi în perioada aceasta lungă de 7 săptămâni, care va urma după aceste 3 săptămâni, ne gândim cum să facem să fie, să ducem și noi din crucea Mântuitorului, să purtăm și noi din greutatea Lui, să fim alături de El. Și de aceea toate aceste duminici pe care o să le avem în față, cele 3 duminici până la post, ne pregătesc ca să nu pierdem, să nu trecem degeaba prin post. Să nu aducem o jertfă fără de folos lui Dumnezeu sau fără de folos pentru noi, nu neapărat lui Dumnezeu, pentru noi. Și ca început al acestor sfătuiri este această pildă a vameșului și a fariseului spusă de Mântuitorul în Evanghelia de la Luca, în capitolul 18. De fapt, pilda repetă sub alte cuvinte ceea ce Mântuitorul a zis în predica de pe munte. Dacă vă aduceți aminte, în predica de pe munte, Dumnezeu ne sfătuia și ne spunea că avem 3 moduri de a ne curăți, de a ne înălța, de a ne apropia de Dumnezeu. Ne spunea despre 3 moduri. Și aceste 3 moduri pe care El le înfățișează acolo în predica de pe munte sunt rugăciunea, postul și milostenia. Aceste 3 ne înfățișează, rugăciunea, postul și milostenia, și ne zice la toate 3 ne spune să nu le pierdem cumva făcându-le de fațadă, de formă, ca să fim văzuți de oameni, ca să fim cinstiți de oameni. Așa spune și la post și zice: iar tu când postești, să nu postești, aproape că nu zice de fațadă, să nu postești de fața oamenilor, să nu-ți molești fața, să nu-ți ungi, să nu-ți faci chipul tău întristat, să nu atragi atenția prin faptul că tu ești postitor și că ți-aduci aminte de păcatele tale și că ți-aduci aminte de moarte și toată lumea să știe că tu ai intrat în post. Și el zice, tu când postești, să-ți ungi părul tău, așa se făcea în vechime, se ungea părul cu mirezme, adică mirosea intră de departe, ca la nuntă, nu? Să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni, să speli fața ta, să fie totdeauna luminoasă. Deci ne spune așa la post. După aia ne spune, iar tu când faci milostenie, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta sau invers. Adică și să nu trâmbițezi milostenia ta înaintea oamenilor, să nu spui, uite ce am făcut eu, uite, și milostenia ta să fie nascuns dacă se poate. Deci tot așa. La rugăciune zice, iar tu când te rogi, să nu o faci de fațadă, așa cum fac fățarnicii care își măresc filacteriile și ciucurii filacteriilor, au acele cutiuțe în care au prinsă legea și niște rugăciuni din legea Vechiului Testament, care le puneau pe mâna dreaptă și pe frunte. Și erau niște cutii tot mai mari, ca să arăți că tu ești mare, trăitor și ai acolo rugăciuni multe și le ții. Și, sau ciucurii hainelor, adică să-ți lungești haine, să-ți faci ciucuri cât mai lungi. Ciucurii atunci aveau simbolul, erau simbolul rugăciunii și, în general, pe ciucurii aceia se făcea rugăciunea. De aceea, mai târziu, apar metanierele, tot așa ca niște ciucuri. Ca și cum ne-ar spune să nu atârne metanierul pe după tine, așa să zici, uite, mă rog eu, câtă rugăciune fac. Și nu știe nimeni despre rugăciunea ta. Și ne zice, iar tu când te rogi, tu să te rogi nascuns și închide ușa ta și intră în cămara ta și vorbește de cămara inimii mai mult decât de o cămară. Vorbește și de o cămară exterioară, dacă o fi având-o cineva. Dar de multe ori studenții nu au cămara lor. Sau mulți oameni nu au cămara lor chiar dacă au casa lor sau au închiriat ceva, pentru că acolo stă și soțul, soția și copiii și socru și soacra și cine mai știe cine mai stă și n-ai cum să faci rugăciunea ta nascuns. Și atunci se vorbește de rugăciune nascuns în taina inimii. Probabil că să fie o rugăciune minimală și în exterior. Minimală, să zicem, de dimineață și de seară, măcar rugăciune începătoare, în care stai în genunchi și zici, Împărate Ceresc, Sfinte, Dumnezeule, Tatăl nostru, ce mai trebuie să zici tu? Dar restul rugăciunii pe care o ai, să nu o faci acolo de fațadă și înainte tuturor, ci dacă se poate, cum zicea Părintele Arsenie Boca, mergi într-o biserică în cursul zilei și faci-o acolo, să nu te vadă nimeni decât cei din biserică, pentru că, virgulă, casă de rugăciune se numește casă Dumnezeu și tu te rogi acolo. Și cât se poate să o faci nascuns, în taina inimii tale. Deci despre toate acestea, Mântuitorul vorbise în Marea Predică de pe munte. Și se repetă în această pildă aceleași sfătuiri sub chipul unei pilde, unei întâmplări. Și spune despre vameș, despre fariseu că stătea în față, mândru, bățos, adică n-a respectat cuvântul, iar tu când te rogi să faci mai nascuns, dus în fața altarului și a arătat tuturor că el se roagă acolo, probabil că avea și niște gesturi specifice prin care arăta că se roagă și nu era în timpul unei slujbe, ci era așa el de unul singur. Și nu numai asta, după aia se și lăuda înainte lui Dumnezeu, iar eu postesc, fac post, nu ca ăștia care nu postesc, postez de două ori pe săptămână, îi spunea lui Dumnezeu. Îi spunea de milostenie, dau milostenie. Deci îi spune și de rugăciune și se roagă, uite când mă rog eu. Îi spune și de post lui Dumnezeu și oamenilor cumva. Și de milostenie, iar eu dau milostenie și dau zeciuială atâta din tot avutul meu. Și exact ceea ce Mântuitorul a spus în predica de pe munte să nu facem, o făcea fariseul acum. Și, dar este încă ceva asupra care v-aș atrage atenția, pentru că dacă stăm să ne uităm și ne gândim la imaginea celor doi, e ca și cum ai spune, când zici fariseu, zici un om al credinței, un om dedicat credinței, cam așa să vă imaginați. Farisei erau oameni dedicați credinței. Oameni care de dimineață până seara se străduiau să țină cât pot legile lui Dumnezeu, să țină și în plus, să facă și pe deasupra, și care nu se despărțeau de Tora și de citirea cărților sfinte și de cărțile de rugăciuni și erau pururi în apropierea templelor și erau un fel de apostoli în casele lor. Erau niște oameni religioși, am zice noi. Unii chiar i-ar numi habodnici. Și într-un fel sunt chipul habodniciei prin fățărnicia și prin fixismul lor. acesta era fariseu, dar avea multe fapte bune. Deci la propriu avea fapte bune, dădea zeciuială, făcea milostenie, postea, se ruga zilnic și avea rugăciune speciale. Deci aproape că nu-i găseai niciun nod în papură, nu găseai nimic rău să-l acuzi. Pe când în spate era Vameșul, care Vameșii erau oamenii cei mai rău famați în societatea ebraică a vremii, pentru că erau evrei care se vânduse romanilor, erau mai rău de văzut, mai rău văzuți decât romanii în sine, care erau stăpânitori și făceau datoria, dar cozile tătopor prin care era stăpânită Israelul erau acești vameși care erau oamenii aleși ca un fel de informatori din vechime, ca un fel de securiști de ai noștri, cum, așa cum poporul nu i-a iubit niciodată pe informatori și pe securiști, și într-o comunitate dacă erau cinci și știa că unul e securist sau informator și că totuși o șotește și spune la securitate, nu era deloc iubit acel om, mai rău decât pe securiști în sine și care se ocupau de treaba asta, îi ura poporul, pentru că era un fel de infiltrat, de străinul care de fapt făcea pe familiarul, care zâmbea familiar, prietenos, dar de fapt te vindea pe din spate cum a vândut Iuda. Și aceștia nu erau văzuți bine, așa erau vameșii care erau cozile de topor, care știau tot ce se întâmplă în societatea iudaică și șopteau tot, spuneau cine face prostii, cine greșește, cine se revoltă, cine are mai mult decât declară în acte, cine, cui a fătat vaca, câți viței are celălalt, câte găini are celălalt, că n-a declarat cât trebuie să declare, că n-a... Toate acestea le știau oamenii și se pricepeau să le șoptească autorităților și mai mult decât atât se foloseau de informația pe care o dețineau ca să terorizeze populația și în momentul în care aveai nevoie să ții sub stăpânire sau să obții ceva de la acel om, îi spuneai, uite, dacă tu nu-mi dai asta sau nu faci aia sau nu îngădui asta sau eu te vădesc romanilor că tu ai mințit la declarațiile de impozit și uite, tu ai atâția cai, atâția oi, ai acolo ai spus așa, ai spus că n-ai pământ, ai pământ mai mult, ai spus că nu știu ce, te voi vădi. Și atunci oamenii erau terorizați de aceștia, erau oameni periculoși, oameni foarte periculoși. Și cumva ne stă în minte și când vă spun așa și vă descoperă așa cum era în realitatea vremii, foarte greu ne este totuși să-l vedem mai bun pe vameș decât pe fariseu, care totuși era evreu din evrei. Nu vădea pe nimeni, nu vindea pe nimeni, nu făcea lor nimănui, ținea și toate regulile, era și super strict în toate. Și totuși Dumnezeu zice, mai îndreptat s-a întors la casa lui Vameșu decât fariseu, îndreptat însemnând că mai bine văzut înainte lui Dumnezeu și cu șanse de a fi schimbat și de a lucra Dumnezeu cu el mai mari decât cu fariseu. Ceea ce ne miră puțin așa, adică suntem puțin contrariați. De fapt, ce avea Ce făcea, mai bine nu, ce făcea așa de grav fariseul ca noi să nu facem, încât Dumnezeu îl primea pe Vameș și îl socotea pe Vameș mai îndreptat? Nu atât de mult ce făcea Vameșul, că nu făcea mare lucru, decât că își recunoștea cumva vinovăția și își cerea iertare de la Dumnezeu. Cam atâta făcea Vameșul. Își recunoștea vinovăția, își recunoștea păcătoșenia și cerea iertare de la Dumnezeu. Dar ce făcea așa de grav acest om care avea atâtea fapte bune și o viață în Dumnezeu, încât totuși nu valora nimic tot ce făcea el și tot ce spunea el și toată viața lui, sau valora mult mai puțin decât viața vameșului care era așa cum era. Și lucrul asupra căruia vreau să vă atrag atenția, la care poate nu v-ați gândit până acum, bine, primul gând ne vine să spunem este să mândrea. Dar să știți că nu-i vorba numai de atât. Că nu-i vorba că se mândrea. În fața cui se mândrea, de fapt, vameșul? Că nu se mândrea în fața omului. În afară de gesturi minimale, că stătea mai în față și că probabil stătea în picioare, cum ni se spune, că nu se spune, și că nu-și bătea, eu știu, formal pieptul, cum făcea vameșul, zicând, milostivi-mi e păcătosului, deci nu făcea niște gesturi de smerenie foarte vizibile, în afară că stătea în față, și că se uita mai chiorâș și mai de sus la celălalt, că a zis că nu sunt ca acest vameș, probabil că s-a întors pe el să se uită de sus cumva, păcătos. Deci, în afară de niște chestii foarte finuțe, așa, el nu se lăuda în fața oamenilor. Numai prin niște gesturi puteai să-ți dai seama că el e puțin mândru. Faptul că stătea mai în față, că se uita mai chiorâș și mai de sus la celălalt, dar restul era un băiat bun, știți, ca toți băieții, bun, care, domne, om de milioane, care, ce ai cu el? Și aici vreau să ajungem ca să vă cercetați și pe dumneavoastră și să ne cercetăm toți unii, fiecare pe noi înșine, să ne dăm seama dacă nu greșim ca și el, în ce sens greșea de fapt? Vă amintesc că el se lăuda și se îndreptățea în fața lui Dumnezeu. Și aici intrăm într-o zonă foarte, foarte puțin destelenită a vieților noastre, pentru că noi avem o relație cu Dumnezeu foarte... Rugăciunile noastre, relația noastră, discuțiile noastre cu Dumnezeu sunt haotice, sunt cum ne vine, cum ne țâpă, cum mi-a pornit din inimă, cum mi-a venit din creier, cum am simțit atunci. De multe ori, de multe ori rugăciunile noastre sunt adevărate manuale de îndreptățire. Că nu eu, că nu ăla, că de ce, că mi-ai făcut, de acuză. Și se pare că au importanță relația noastră cu Dumnezeu, viața noastră lăuntrică, relația cu Dumnezeu, are importanță. De fapt, acest fariseu era mic înainte de Dumnezeu pentru proasta relație lăuntrică cu Dumnezeu, care se reducea la mândrii, laude, se lăuda, se mândrea, se vorbea de bine pe sine înainte de Dumnezeu, se vorbea de bine. Și dar noi stăm să ne gândim așa că foarte multe din rugăciuni, prezentări pe care le facem noi acolo, îndreptățiri pe care sunt vorbiri de bine la adresa noastră, înainte de Dumnezeu. Ia să ne gândim serios. Foarte multe vorbiri de bine. Și stăm și ne vorbim de bine, că eu am încercat, Doamne, dar nu știu ce, dar... Și comparație. Nu-i place Dumnezeu comparația pe care acest om o făcea. Iar nu sunt ca aceștia, nu sunt ca ceilalți oameni păcătoși și nici ca acest vameș. Comparația aceasta se pare că nu e plăcută lui Dumnezeu. Deloc, în niciun fel. Deci, în primul rând, îndreptățirea și să te vorbești de bine, aș zice sunt mai multe. Îndreptățirea, că el se și îndreptățea, se vorbea de bine, nu rămâne numai la nivel de îndreptățire. Se vorbea de bine, era mai mult. Comparația cu ceilalți, punerea în balanță cu viața celorlalți și cu... Și până la urmă imaginația, pentru că nici nu poți să te pui în balanță și comparație cu celălalt decât dacă îți imaginezi că viața celorlalt sigur e mult mai păcătoasă și urâtă decât a ta. Că nu cunoști tu viața celorlalți decât așa din niște mii de inime lucruri exterioare, dar altfel nu o cunoști, îți imaginezi că e așa, e așa, e pe dincolo, că sigur că e mai bun. Asta e trăimea sau pătrimea răului pe care trebuie să o evităm din sufletele noastre. Îndreptățirea, vorbirea de bine până la urmă de noi înșine, îndreptățirea și vorbirea de bine le-aș pune la un loc, comparația și imaginația. Vorbirea noastră de bine în inima noastră, în comparație cu poruncile lui Dumnezeu, comparația legat de ceilalți, în care ne vedem bine și în care judecăm pe ceilalți și îi punem la zi, și imaginația sunt cei trei mari uriași care distrug sufletul și care îl urățesc pe om îngrozitor și pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu nu se mai recunoaște, în omul acela nu se mai recunoaște. Se pare că aceștia, noi îi privim ca pe niște stiliști ai sufletului nostru, care vin să ne facă frumoși, să ne pieptene, să ne aranjeze. Adică îndreptățirea, în general, comparația cu ceilalți și imaginația, toate mi se pare că ne înfrumusețează. Dom'le, cum să mă scot din haznaua în care sunt? Păi eu nu sunt ca ceilalți. Totuși, așa cum sunt eu în haznaua mea, sunt mai bun decât ceilalți. Uite la ce lucru te-a făcut. Uite la cum s-a manifestat. Uite la cum a vorbit. Deci sunt mai bun. Nouă mi se pare că acestea sunt niște... ca niște persoane care vin să ne înfrumusețeze, dacă ar exista ei ca persoane. Așa mi se pare comparația. Îndreptățirea, ce să mai zicem? Îndreptățirea e de mare ajutor în frumusețarea sufletului nostru. Că eu, totuși, Doamne, am greșit acolo, dar am greșit pentru că și începem cu pentru că. Iar dincolo am făcut aia, dar asta am făcut-o pentru că și găsim explicații, peste explicații. Și tot așa mi se pare că ne înfrumusețează înainte de Dumnezeu și înainte oamenilor și înaintea noastră, dar de fapt se pare că ne urățește. Ce să mai zicem de imaginație, care e o adevărată, e vârful priceputului, priceperii de a ne auto-înșela, de a ne arăta că suntem frumoși și cum trebuie, de a ne imagina că suntem la un nivel. Cei mai mulți dintre noi avem o imagine despre noi foarte bună sau ne străduim să o avem, și să o inventăm dacă e nevoie, să ne imaginăm că este așa. Asupra acestor trei aș vrea și vă sfătuiesc și nu trebuie să se vadă în exterior. Ceea ce e înfricoșător e că nu contează în exterior, contează în interior. Cum și ce fel de relație avem cu Dumnezeu la nivel interior. Asta nu înseamnă că trebuie să fim niște un fel de oameni care pururea să se autodenunțe, care pururea să-și facă autocritică, care pururea să fie și să aibă o relație personală fără comparație, fără imaginație și fără îndreptățire cu Dumnezeu. Așa cum era acel vameș care nu se îndreptățea, deci asta e extraordinar. Că el zicea, Doamne, sunt păcătos. Putea să se îndreptățească. Știți cât de mult ne îndreptățim noi? Cu cât suntem mai păcătoși, cu atât ne îndreptățim. Dar dacă am crescut în societatea asta, dar dacă eu am fost mai necăjit decât toți și a trebuit să mă fac frate cu romanul ca să pot trăi, să-mi țin familia, dar dacă tu ai făcut o lume așa de rea în care uite, suntem sărași și necăjiți și copii bolnavi și eu trebuie să mă pretez la tot felul de meserii și de legături ca să-mi țin copiii și să-mi susțin familia, putea să se îndreptățească. Câte nu putea găsi? Toți marii revoluționari care erau gata să dinamiteze lumea întreagă sunt un fel de revoltați împotriva lui Dumnezeu și a lumii, că lumea e nedreaptă și că nu e cum se cuvine și că nu e cum ar trebui să fie și că el este un nedreptățit și că Dumnezeu este nedrept și că a făcut cum nu trebuie și o să îndrepte lucrurile prin evoluția lui personală sau universală. Asta e o îndreptățire. Sunt oameni care se îndreptățesc cu asta. Acel vameș nu se îndreptățea. Nu se îndreptățea, ceea ce e imens. Noi ne îndreptățim și la nivel interior și în spovedanie și în rugăciune și tot timpul ne îndreptățim. Pentru o vorbă, pentru un cuvânt. Și când e adevărat ce spune celălalt, n-ai făcut treaba. Chiar și când n-ai cu ce să te îndreptățești, inventezi tu, îți imaginezi că sunt motive pentru care poți să te îndreptățești. Suntem experți în îndreptățire. Și mi se pare, și aș vrea să vă atrag atenția, că Dumnezeu, lui Dumnezeu nu îi place. Îmi pare rău că o spun. Nu îi place această îndreptățire. Nu are nevoie, o cunoaște. El ne este deja avocat nouă. Deci e o greșeală de privire asupra lui Dumnezeu pe care noi avem din start, virgulă, crezându-L pe Dumnezeu un fel de acuzator și un fel de necunoscător. În momentul în care tu încerci să te îndreptățești, El ți este avocat de mult ție și te îndreptățește El. Nu e nevoie. Așa cum dacă ai mai mulți copii și îi găsești, ții minte și acum, oameni care povesteau și am trăit și eu. Situații în care găsești mai mulți copii sau mai mulți oameni greșind ceva, făcând ceva, cel care tace și nu se mai îndreptățește ți este cel mai drag. Așa cum și medicilor le sunt drag și bolnavii care nu tot se vaită, nu tot se îndreptățește, nu tot explică, care primesc lucrul ce trebuie să-l facă și tratamentul și zic mulțumesc. Așa cumva este drag și unui părinte când vezi greșeala ce s-a făcut, nu are rost să te mai îndreptățești. Ții minte și acum, am tăvălit o iarbă. Și a venit tata și a zis, ați tăvălit iarbă? Da. Să n-aud îndreptățiri. Ne eram pregătiți cu îndreptățiri, erau în gât. Că au fost și erați copii, că nu știu ce, că ne-am jucat, că nu ne-am dat seama, că se găseau. Ați făcut-o, asta este. Și era mult mai ușor și pedeapsa era mult mai mică că nu te îndreptățeai. Da, asta este. Și cred că și la Dumnezeu așa este. Dar la Dumnezeu este mult mai mult ca la un tată sau la o mamă, care oricum ei te îndreptățesc și ei personal. Și cu cât te îndreptățești tu mai mult, parcă nu te mai îndreptățește mama și tata, pentru că se supără pe tine cumva. Te mâhnesc că tu o ții una langa cu îndreptățire. Așa e la Dumnezeu, cu atât mai mult așa e la Dumnezeu. Adică El te îndreptățește de 1000 de ori mai mult decât o mamă și un tată. Și nu este drag când omul tot își găsește îndreptățiri. Și nu e vorba că îți găsești îndreptățiri. Dar de cele mai multe ori îndreptățirile sunt minciuni. Sau sunt amestecuri de adevăruri cu minciuni. Sunt tragerea turtei, focului pe turta ta. Adică, în general, să vă urmăriți îndreptățirile înainte lui Dumnezeu sau oamenilor. Orice îndreptățire. Totdeauna nu este de plin curată. Este un amestec între adevăr și o exagerare. Și o plângere de milă la adresa noastră și la un fel de peste tot, acest amestec, această minciună nu e plăcută lui Dumnezeu. Ori așa încât nu avem capacitatea în egoismul și în superficialitatea noastră să alegem perfect îndreptățirea, să o separăm de egoismul nostru și de părerea noastră subiectivă, așa încât mai bine înaintea lui Dumnezeu, mai ales înaintea lui Dumnezeu, preferă să nu te îndreptățești. Decât să se strecoare minciuna și urâțenia și neadevărul și exagerarea și toate celelalte, mai bine nu te îndreptăți, mai ales și aici, dacă ați putea crede asta, mai ales că îndreptățirea Dumnezeu e de mii de ori mai multă, mai bogată decât îndreptățirea pe care ți-o dai tu ție-și. Știți cum sună de multe ori îndreptățirea noastră? E ca și cum Dumnezeu ne-ar fi avocat și un avocat de 10 plus și care știe să ne îndreptățească și să spună de ce am ajuns acolo și de ce s-a întâmplat să cădem în păcatul ăla de 1000 de ori mai bine decât noi înșine, și intervenția noastră nu face decât să strice tot procesul. Adică se ridică, după ce avocatul ține o pledorie extraordinară, se ridică și făptașul și zice o prostie prin care se acuză până la urmă, sau oricum dă căi de lovituri pe care ți le poate da diavolul după aceea. Faci mai mult rău decât faci bine. Și deci să nu ne îndreptățim, să nu ne comparăm, și nu s-a comparat Vameșul, nu s-a comparat cu nimeni. Putea să se compare, putea să zică iar eu, Doamne, sunt un păcătos. Da, sunt un păcătos, dar nu m-am născut în neamul leviților, că de obicei farisei erau din neamul leviților. Leviții erau un neam dedicat, care se dedicau numai lui Dumnezeu și se ținea de către toate celelalte 11 seminții. Pe banii lor, zeciuiala mergea la leviți. Zeciuiala mergea la templu și la leviți. Tot ce se dădea zeciuiala din popor mergea la templu și leviți. Și aceștia nu aveau altceva de făcut decât să se roage Dumnezeu, decât să facă binele, să țină porunci, atât, să strângă zeciuiala, cu asta se ocupau leviții. Și putea să zică Vameșul, Doamne, eu nu am născut în neamul leviților, uite-te la ăsta, putea să zică el, nenorocitul ăsta din față, care n-a avut niciodată nimic de greutate de dus. Toată viața a primit de la, cum zicem noi, de la stat. Atunci nu era de la stat. A primit de la comunitate tot ce a trebuit. Iar eu, amărât, care am și casa, am și familia, m-am născut într-o familie grea, cu copii, cu nu știu ce, a trebuit să fac tot felul, să găsesc soluții ca să trăiesc. Putea să se îndreptățească. Nu s-a îndreptățit. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Nu s-a comparat. Putea să se compare. Nu s-a comparat. Putea să se compare. Și avea în fața ochilor. Și mai ales când îl vezi pe unul mândru, stând în fața acolo, îți vine să te compari cu el. Și uite la asta. Dar nu s-a comparat. Și nu și-a imaginat. N-a stat să zică, dacă aș fi trăit eu altă viață, în alt ev, în altă, nu știu ce, dacă aș fi fost așa, dacă eram așa, dar poate că în comparație cu alții chiar sunt bun, Doamne. Și asta e imaginație. Și n-a făcut niciuna dintre astea. Și vă îndemn în rugăciuni, în spovedanie, în relația interioară cu Dumnezeu, nu vă comparați cu nimeni decât cu porunca lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, și înfricoșător să te compari cu Dumnezeu și cu porunca Lui. Că dacă iei tu așa sincer și zici să iubești prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sfatul tău, din toate vârturile ta, mă compar cu ea. Nimic. Zero. 0,1. Din toată inima mea. Din tot cugetul meu. Nu. Din toate vârturile mea. Nimic. Din tot sufletul meu. Fai de capul meu. 5%. Dacă. Deci, unde te afli? Doamne, iartă-mă, te rog, iartă-mă. Nu pot să zic nimic despre mine. Așa. Asta se întâmplă când revii la starea lui Vameșului, fără să faci tu faptele Vameșului. A doua poruncă, și a treia poruncă, și a patra poruncă. Să nu ucizi. Aici n-am ucis. Nu. Ce să mai zicem? Că poți găsi și cruzimea asupra animalelor, poți găsi neglijență criminală și în timp ce conduci, numai Dumnezeu te-a ajutat să nu. Dar ce să mai zicem legat de faptul că Dumnezeu zice, s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, de vei zice fratelui tău, prostule sau nebunule, vrednic ești de focul lui Iadului. Aoleu, păi aici, prost, împit, cretin, idiot, nu știu ce, asta e așa, pe bandă rulantă. A, noi zicem, păi prostule n-am zis, dar altele sinonime se pot zice. Ba, nu, Dumnezeu dă niște exemple așa cumva, ca să înțelegi în duh, ca al trata cu răutate, cu asprime pe celălalt, cu indiferent în ce motiv, cu asprime de tipul ăsta, declarativă, etichetantă, este păcat înainte de Dumnezeu. că, păi ce erau politicieni și ce, dacă, domnule, n-a zis, iar pe politicieni puteți să-i înjurați cât puteți. N-a zis, adică tot așa vă fi judecat și, păi și atunci zici, aoleu, să nu muriți, ce să mai zicem, te faci într-o dată oameni și zici, iartă-mă, iartă-mă. Și nu trebuie să faci, să te prefaci, să faci forme, să ai forme false de smerenie ca să fii vamă. Nu să te tragi, să te compari cu poruncile lui Dumnezeu și zici, și Dumnezeu ne dă șansă, nu zice, iar dacă nu faci poruncile, vai de capăt, uite, vamă și nu făcea nicio poruncă, dar îi părea rău și prin părerea lui de rău Dumnezeu a lucrat și l-a prețuit pe vamă și pe noi poate să ne prețuiască. Cu gândul ăsta să plecăm. Dumnezeu să ne ajute să ne